SBS Radio.
На првенството на Океанија, што ќе се одржи идната недела, ќе учествува и Стефани Димовска, една од најдобрите каратистки во Австралија во својата годишна возраст, која се потврди и на последното отворено првенство на Австралија, што се одржа во Сиднеј, кога го освои првото место во Кати. Стефани, ќе патуваш за Нов Зеланд на првенството на Океанија. Колку си подготвена и што очекуваш од тоа првенство?
Yes, I'm ready for Oceania Championship and I'm excited for it. Yes, I would love to be champion.
So you like to win, yeah?
Yes.
Стефани, ова е втор пат како ќе настапиш на првенството на Океанија. Каков резултат постигна на првиот настап?
The first time I came first place.
And now will you repeat the success or?
Yes.
So you are ready for first place?
Yes, I'm ready.
Добро, рековте дека сте подготвена за ова првенство. Меѓутоа, за да биде една каратистка подготвена, колку време треба да се тренира дневно за да се стигне до тој успех?
I train 6 times a week and I train 2 hours a day and sometimes 3 hours. I've been doing karate for 7 years and I've been doing competition. Well, this is my 4th year of doing competitions. Yeah, I do practice and train in Leilua. My trainer and coach is named Kiyoshi Joseph Alesi.
Сега ќе патуваш во Нов Зеланд, меѓутоа пред една недела имаше настап на првенството на Викторија, а имаше настап и на отвореното првенство на Австралија, Австралија Опен. Кои беа твоите резултати?
So I did 2 competitions and for the Australian schools I came first place and for the Australian Open I came first place.
Ке се надпреваруваш во Кати или Кумити?
In the Oceania Championships I will compete in Kata.
Only Kata. Why not Кумити?
Because I just when I was small I grew up and I really love to do kata, so I just choose to do one and I chose to do kata.
Во кое училиште одиш и која година си?
I go to St. Monica's College, year 7.
Дали имаш време да другаруваш со твоите другарки, дали каратето ти одзема доста од времето?
I don't really go out with my friends, but I still talk to them at school. And
And I suppose you got a lot of friends from the karate, eh?
Yes.
Is your good friends?
Yes.
But when you go in the tatami, is it your friends or your opponent?
Opponent.
And you like to win?
Yes.
Што очекуваш во иднина од каратето? Кои се твоите желби?
I wish to be a world champion and go to the Olympics. Yes, I need to and I want to come first.
But you need a lot of practice?
Yes.
Is it hard for you when you're going to practice?
I just try my best and yeah.
Okay, Stefani, thank you very much for this interview and all the best in the Oceania Championship.
Thank you. And I would like to thank all of my supporters. I would like to thank all my supporters and the Macedonian community for supporting me.
SBS Radio.
Макаела, честитки за вашиот избор, што ќе бидете во составот на репрезентацијата на Австралија. За ден-два ќе патувате за Нов Зеланд на првенството на Океанија. Што очекуваш од тоа првенство и колку си подготвена за борбите?
Сакам за победам. Every day одам крати и I'm looking forward to the whole experience and really want to win. I feel prepared and ready for New Zealand.
Добро, значи си подготвена за првенството во Нов Зеланд, очекуваш да победиш, тоа ќе го покажат борбите. Бевте на отвореното првенство на Австралија, што се одржа во Сиднеј. За слушателите да повториме, каков успех постигнавте на тоа првенство?
Во Australian Open дојдов second for Kumite and дојдов second for Kata.
Задоволна си со тој успех?
Yes, ама next time сакам прво место, yeah.
Добро, за тоа ќе треба да тренираш вредно, за да можеш да ги освоиш тоа прво место. Е сега, кажи ми, од кога се занимаваш со карате?
I was 6 years old when I started karate.
I kada treniraš, u koji klub?
Beginner to black belt in Bowen and Ashburton.
Koliko pati nedeljno treniraš? Trenirate svaki den ili?
Svaki den. 6 days a week.
I teško vi je da odite na trening da trenirate?
Prvo beše malo teško, oti I wasn't used to it, ama sega normal je, good je, fun.
So, koji treneri raboteš? Koji vi ste treneri?
Chris Diamond i Peter Hollywood.
Inaku, ti si učenik, kaj ni kažeš, vo koje učilište odiš i vo koja godina?
Jaska sam po grade 6 i odam Milpark Heights Primary School.
Vo učilištu tu imaš drugarčine koji trenirat karate so tebe nek?
Nemam, nema nikoj tamo što pravi karate.
Znači samo ti treniraš karate vo tvoje učilište. Vjerojatno si poznata vo učilištu tu deka treniraš karate.
Yes.
I se gordeš so toa. Pomnavme vo Sidney deka osvojivte второ место, меѓутоа имавте минатата недела и едно надпреварување овде во Викторија. Каков успех постигнавте овде?
Second, дојдов во комите и third во кара.
Сега тренираш веќе рече од 6 години, планираш да продолжиш со каратето и понатаму да тренираш?
Yes.
Кои се твоите желби ете како каратист, како спортист, каков успех сакаш да постигнеш?
Сакам, when I get older I wanna be able to train kids and want to go to the worlds one day and compete in karate at the world championships one day.
Каратето сега е олимпијски спорт, веројатно сакаш да заминеш на олимпијада.
Yeah, сакам one day да појдам Олимпикс.
За да се појде таму, знаеш што треба?
Yes, no, I'm very hard, very hard.
Значи работа?
Yeah,
работа,
lots of training, работа.
И работа.
Yeah.
Добро, Михаела, благодарам за овој разговор. Се надевам ќе се слушнем и понатаму со нови твои многу среќа на престојното првенство на Океанија што ќе се одржи во Нов Зеланд.
Thank you. SBS. 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 SBS.